วัสดีครับพี่น้องดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคำเทศนาของผมครั้งนี้เป็นครั้งที่3แต่วันนี้ก็พยายามที่จะสรุปคำเทศนาทั้งหมดสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากให้พี่น้องสัญญากับผมและก็สัญญากับพระเจ้าก็คือว่าเกิดมาเป็นคริสเตียนหนึ่งครั้งขอให้อ่านพระคัมภีร์หมดทั้งเล่มหนึ่งครั้งได้ไหมตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายไม่ต้องยกมือว่าใครไม่เคยอ่านแต่ว่าลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตไปอ่านทั้งเล่มเลยโอเคไหม เพื่อที่จะเห็นจิ๊กซอทั้งหมดนะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะที่จริงคริสตจักรของเราก็มีอายุประมาณ20กว่าปีแล้วมาถึงณทุกวันนี้เรามีหลายอย่างแต่วันนี้ผมอยากจะให้เรามองไปถึงประวัติศาสตร์ที่มาถึงปัจจุบันพี่น้องเคยดูหนังที่เขาเริ่มภาพยนตร์แล้วก็มีผู้หญิงคนแก่คนหนึ่งแล้วก็เล่าเรื่องของเธอตั้งแต่สมัยอดีตเคยดูไหมหนังเรื่องไททานิคเคยดูไหมถ้าคนวุ่นวัยผมไม่เคยดูไททานิคก็คือแย่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโรสเขาแก่มากแล้วเขารอดจากเรือไททานิคล่มหนังทั้งเรื่องเขาเล่าเรื่องโรแมนซ์ของเขาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวจนมาถึงเราดูหนังทั้งเรื่องเรารู้ว่าเรื่องราวของโรสมีเยอะแยะเลยเธอเป็นผู้หญิงชั้นสูงถูกบังคับไปแต่งงานกับผู้ชายที่เธอไม่รักเธอก็กดดันออกมาอยู่ข้างนอกในเรือลำใหญ่เรือมหาสมุทรกำลังจะเครียดและจะกระโดดทะเลผู้ชายคนหนึ่งชื่อแจ็คใช่ไหมครับแจ็คดอสันซึ่งเป็นคนเด็กที่อีกสังคมหนึ่งไม่มีเงินซื้อตั๋วด้วยซ้ำไปมาเจอกันไม่ให้เธ อกระโดดทะเลแล้วกลายเป็นความรักเกิดขึ้นแล้วก็แจ็คก็ช่วยเธอให้รอดพ้นจากการตายครั้งนี้เธอก็ตั้งชื่อมีบางอย่างนึกถึงแฟนของเธอที่เป็นโรแมนต์หนังถึงเรื่องเล่าถึงอดีตของเธอเธอแก่แล้วตอนนั้นจำได้ไหมผมต้องดูตั้ง4ครั้งเรื่องนี้เพราะรู้ไหมเพราะอะไรตอนนั้นผมเป็นอาจารย์สอนพระคริสตธรรมและนักศึกษาก็อยากจะดูผมต้องมานั่งดูกับเขาเพราะถึงตอนที่ภาพที่ไม่ค่อยสวยผมต้องให้นักศึกษาปิดตาแล้วก็ไม่รู้ใครเคยดูเรื่องนี้ที่มันมีโรแมนซ์อยู่ตอนหนึ่งที่เป็นแต่สมัยนี้ผมว่าคนสมัยนี้บอกว่าภาพนี้มันเรื่องธรรมดาแล้วแต่สมัยนั้นเนี่ยโอ้โหภาพนี้เนี่ยห้ามเด็กดูก็เลยต้องปิดตาแล้วก็ forward ถึง4ครั้งเพราะหลายคนก็อยากจะดูผมต้องนั่งตลอดเวลาเลยผมเลยจำได้ดีมากเรื่องไททานิคโอเคในเช้าวันนี้อยากจะแบ่งปันพระคำของพระเจ้ากลับไปสู่สมัยดั้งเดิมซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะมีพระคัมภีร์ด้วยซ้ำไปเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยต้นเหตุของสิ่งทั้งปวงก็คือพระเจ้าซึ่งเราเรียกว่าสิ่งถูกสร้างเราถูกสร้างทีหลังนี่เพราะผู้สร้างจะต้องบอกต้องเล่าให้เราฟังเราจึงจะรู้เช่นปู่ย่าตายายต้องเล่าให้เราฟังเราจึงจะรู้ประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ทั้งเล่มเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าเล่าให้เราฟังว่าพระองค์เป็นใครพระองค์คิดอะไรพระองค์ทำอะไรพระองค์มีทัศนคติพระองค์มีปฏิกิริยาตอบสนองในแต่ละเหตุการณ์ยังไงเราจึงรู้ว่าพระเจ้าเป็นใครจากการอ่านเรื่องราวของพระคัมภีร์ซึ่งภาษาสันสะเรียกว่าการสำแดงก็คือการที่พระเจ้าเปิดตัวทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นใครเรียกว่าการสำแดงถ้าไม่มีการสำแดงเราก็จะไม่รู้อะไรเลยว่าพระองค์เป็นใครไอ้นี่มาจากไหนเราเป็นใครพระองค์ต้องสำแดงหรือเล่าให้เราฟังนี่การสำแดงมันมีอยู่3ส่วนด้วยกัน1การสำแดงเรียกว่าการสำแดงทั่วไปคือพระเจ้าเปิดเผยว่าพระองค์เป็นใครโดยธรรมชาติหนังสือโรมบทที่1บอกว่าสภาพที่มองไม่เห็นด้วยตาของพระเจ้านั้นน่ะเราเห็นจากสิ่งที่พระเจ้าสร้างร่องรอยของพระเจ้าก็คือ ธรรมชาติทั้งหมดนี่เรียกว่าการสำแดงทั่วไปใครก็เห็นได้มีพระผู้สร้างประการที่สองการสำแดงก็คือพระคัมภีร์พระคัมภีร์ให้เราเปิด2ทิโมธีบทที่3ข้อ16ด้วยกันหลายคนคิดว่าข้อนี้ท่องได้เลยท่องเลยเอาดีไหม1 2 3พระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการเพื่อคนของพระเจ้าจะได้พรักพร้อมในการดีทุกอย่างเป็นข้อที่ถือว่าฮิตติดอันดับนักเทศบางคนก็ต้องอธิษฐานข้อนี้ตลอดแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่ามีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งเรามองข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยคือข้อก่อนหน้านี้เอาเปิดอีกทีหนึ่งข้อ15ในใครเจอและอ่านหน่อยครับข้อ15ข้อ15ว่าไงครับอ่านพร้อมกันได้ไหมครับพระคัมภีร์เนี่ยมีประโยชน์ในการสอนตอนที่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมก็เข้าใจพระคัมภีร์ทุกข้อทุกบรรทัดเนี่ยเป็นพระคำของพระเจ้าแล้วมาใช้ได้ประโยชน์หมดแล้วก็ผมได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อจินตนานุภาพเขียนโดยนอร์มันวินสันพิวภาษาอังกฤษแปลว่า power of positive thinking ผมก็มาอ่านแล้วเขาจะอ้างคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ว่าข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระเยซูเป็นผู้ชูกำลังผมก็อ่านแล้วก็ท่องอ่านแล้วก็ท่องเขาบอกท่านเป็นเหมือนผู้พิชิตอ่านให้มันเข้าไปในจิตใจจิตวิญญาณจนผมไม่กลัวที่จะทำอะไรสร้างวิลพาวเวอร์ขึ้นมาบางคนใช้พระคัมภีร์แค่บางข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาของแต่ละเรื่องเท่านั้นจริงๆก็ไม่ผิดพระคัมภีร์ได้มีหมวดสติปัญญาหมวดอะไรต่างๆไว้เยอะแยะแต่เราไม่สามารถที่จะแยกชิ้นส่วนของพระคัมภีร์จากข้อเป็นบทจากบทเป็นเล่มจากเล่มเป็นหนังสือใหญ่ถ้าเราอ่านเฉพาะข้อเดียวหรือมุ่งไปที่จุดเดียวเราจะไม่รู้ว่านั่นนี่คือรถยนต์แม้แต่รถยนต์ส่วนของมันแยกออกมามาทำเป็นมีดมาทำเป็นกระจกก็ได้แต่รถยนต์จริงๆมีไว้เป็นพาหนะพระคัมภีร์จริงๆแล้วโปโลบอกว่าจะสอนให้เรารู้เรื่องความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้าพระคัมภีร์จะสอนเราให้รู้จักคนเขียนพระคัมภีร์ก็คือพระเจ้าพระคัมภีร์นำเราไปหาพระเจ้าซึ่งประเสริฐกว่าเรื่องราวบางเรื่องในพระคัมภีร์เท่านั้นไม่ได้ผิดอะไรที่เราชอบบางเรื่องบางตอนบางเหตุการณ์แต่ทุกอย่างประกอบขึ้นมาเพื่อเราไปสู่พระเจ้าผู้เป็นสิ่งซึ่งเลิศกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในนี้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยแล้วก็ที่น่าสังเกตคือพระเยซูคริสต์ได้ใช้พระคัมภีร์แบบนั้นด้วยเปาโลก็ใช้พระคัมภีร์แบบนั้นพระเยซูคริสต์ได้พูดในหนังสือลูกาบทที่24บอกว่าในบรรดาข้อเขียนตั้งแต่โมเสสผู้เผยชนะทุกคนหมวดของสดุดีหมวดพระบัญญัติเขียนถึงเราคนที่อ่านทั้งหมดอ่านเพื่อจะมาเจอเราซึ่งประเสริฐเลิศนักกว่าข้อเขียนผมพยายามยกตัวอย่างว่าพระยาบอกอาจจะไม่สอดคล้องสำหรับตัวอย่างนี้แต่ผมก็พยายามคือเวลาเราไปที่อาร์ตแกลเลอรี่พี่น้องรู้จักที่เขาโชว์ภาพวาดเยอะแยะสวยมากเราก็กำลังเดินดูภาพวาดอยู่เราชอบมากแต่มีคนหนึ่งมาจับมือเราบอกว่าคุณอยากจะเจอเรียกอะไรจิตรกรไหมอยากจะเจอคนวาดนี่ไหมโอ้โหเราไปเจอคนวาดภาพ พระคัมภีร์ทำให้เราฉงนไปอยากจะเจอคนที่เขียนพระคัมภีร์เมื่อเราไปเจอเจ้าของตัวจริงก็คือพระเจ้าประเสริฐเลิศมากเพราะสิ่งที่พระองค์ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยกำลังสื่อให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าที่เลิศประเสริฐจากสิ่งที่ทรงสร้างประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นการสะท้อนว่าพระองค์เป็นใครเรานมัสการพระเจ้าสิ่งต่างๆพวกนี้ดีแต่ไม่ใช่พระเจ้าเปาโลเองก็ใช้พระคัมภีร์เพื่อยืนยันว่าในหนังสือโรมในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์คำว่าใช้ภาษาไทยแปลว่าศักดิ์สิทธิ์แปลจาก Holy Scripture เนี่ยคำว่าศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์ไม่ได้หมายความว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละเนื้อที่แน่นอนเอาพระคัมภีร์ไปวางพื้นมันไม่เหมาะสมแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์ก็คือเรื่องราวที่บันทึกเอาไว้จริงๆแล้วเรื่องราวพระเจ้าเกิดขึ้นก่อนที่จะมีพระคัมภีร์ด้วยซ้ำไปเรื่องราวการทรงสร้างของพระเจ้าในปฐมกาลโซนเอเดนน้ำท่วมโลกไม่มีพระคัมภีร์ตอนนั้นพระคัมภีร์บันทึกเรื่องราวทีหลังพระคัมภีร์ไม่ใช่เรื่องพระคัมภีร์เป็นเรื่องบันทึกประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเราอ่านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นประวัติศาสตร์นั้นใครกลับไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เกิดสมัยนั้นเราก็ต้องคิดขึ้นมาแต่เรื่องถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันต้องมีร่องรอยทิ้งเอาไว้เยอะแยะเรื่องของพระเจ้ามีความเป็นจริงทุกอย่างเพราะมีประวัติศาสตร์มีเหตุผลและหลักฐานไว้มากมายแต่ประเด็นที่สำคัญที่ผมต้องการพูดคือว่าความประเสริฐของพระคัมภีร์ก็คือเรื่องราวในพระคัมภีร์บางคนจะใช้พระคัมภีร์แบบเหมือนกับตู้ยาคือถ้าไม่มีปัญหาก็จะไม่อ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์ไปเปิดเหมือนเปิดตู้ยามาเพื่อจะบำบัดรักษาบางอย่างเอาบางข้อท่องคนนี้แหละเพื่อจะแก้โรคนี้หรือว่าพระคัมภีร์เป็นเหมือนตู้เย็นขนาดใหญ่ถ้าหิวก็ไปเอาข้อนี้มาแล้วกินอ่านอยู่ข้อนี้แล้วก็รู้สึกสบายใจก็ไม่ได้ผิดอะไรพระคัมภีร์ก็เป็นยาก็เป็นอาหารอยู่แล้วแต่พระคัมภีร์จะต้องไปไกลกว่านั้นก็คือเรื่องราวของพระเจ้าทั้งหมดทีนี้ผมจะสรุปว่าแล้วเรื่องราวของพระเจ้าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องอะไรท่านที่เคยอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มก็จะเห็นตรงกับผมก็คือว่าถ้าเราอ่านปฐมกาลพระเจ้าองค์นี้แหละที่เรียกพระองค์เองว่าอิโลฮิมหรือยาเวเนี่ยพระองค์ต้องการอยู่กับมนุษย์พระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาเพื่อจะอาศัยอยู่กับมนุษย์ในสวนเอเดนเนี่ยพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพระองค์ก็เดินกับมนุษย์ในตอนเย็นเดินกับอาดัมพระเจ้าอยากจะสร้างเหมือนบ้านอะแล้วก็อยู่ข้างในกับมนุษย์หลังจากนั้นมนุษย์ก็ทำความผิดบาปแล้วก็ทำให้พระเจ้ากับมนุษย์เนี่ยห่างจากกันบางคนบอกว่าทำไมมนุษย์ต้องทำบาปผมเคยมีเพื่อนผมไม่มีลูกสาวผมมีลูกชายลูกสาวเขาเป็นวัยที่วัยรุ่นโตในโบสถ์แต่ว่าพลาดอะไรไม่ทราบไปมีท้องตัวเองเป็นศิษยาบาลลูกสาวมีท้องลูกสาวพลาดพ่อนี่รักลูกมากพ่อเนี่ยยังรักลูกเหมือนเดิมให้อภัยลูกสาวเนี่ยถ้าไม่พลาดครั้งนี้จะไม่เห็นบุคลิกอีกบุคลิกหนึ่งของคุณพ่อเลยว่าคุณพ่อเนี่ยตอบสนองในเหตุการณ์ที่ล้มเหลวเห็นความเป็นพ่อที่ลึกกว่านั้นอีกการที่มนุษย์ทำบาปเนี่ยทำให้เราเห็นพระเจ้า อีกมุมหนึ่งที่ชัดเจนมากและน่าที่จะบูชามากพระเจ้ายังยกโทษให้มนุษย์แล้วก็ยังอยากจะกลับมาหามนุษย์พระคัมภีร์เลยบอกว่าไอ้ความชั่วร้ายของเราทำให้เห็นพระคุณของพระเจ้าทำให้มนุษย์เนี่ยเห็นว่าโอ้พระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ต้องการปกครองควบคุมให้อิสรภาพผิดพลาดก็ยังให้อภัยพระองค์สำแดงความเพราะความเป็นพระเจ้าย่อมเป็นพระองค์ตลอดเวลาไม่ได้เสแสร้งนั่นคือท่าแท้ของพระองค์ปรากฏออกมาเมื่อเราล้มเหลวเราจะเห็นว่าแม้จะใช้ศัพท์ว่าแม้แต่ความบาปก็ไม่อาจขวางกั้นพระเจ้ากับมนุษย์ได้เลยพระองค์ยังอุตส่าห์จะพยายามกลับมาหามนุษย์ให้ได้เพราะนั่นเป็นแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าภาพในสวนเอเดนต่อมาก็กลายเป็นพลับพลาเมื่อมนุษย์ห่างจากพระเจ้าออกไปพระเจ้าก็ติดตามมนุษย์ไปเรื่อยๆโดยพระองค์มีแผนการที่จะเชื่อมกับมนุษย์ตลอดเวลาโดยการเลือกครอบครัวหนึ่งเรียกว่าครอบครัวอับราฮัมพระองค์ต้องการเลือกอับราฮัมเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับมนุษย์ทุกคนทุกชนชาติไม่ให้ขาดอับราฮัมเนี่ยต่อมากลายเป็นชนชาติขึ้นมาคือชนชาติอิสราเอลและสิ่งที่พระเจ้าทำอับราฮัมก็คือสิ่งที่พระเจ้าทำกับมนุษย์ทุกคนพระเจ้าพูดอะไรกับอับราฮัมก็พูดแบบนั้นกับเราพระเจ้าทำอะไรกับอับราฮัมก็ทำแบบนั้นกับเราอับราฮัมก็กลายเป็นอิสราเอลพระเจ้าอิสราเอลก็เป็นเหมือนตัวแทนของมนุษย์ที่กำลังเชื่อมต่อจากพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาต่อมาพระเจ้าก็อยากจะอาศัยกับมนุษย์ท่ามกลางพลับพลาชนชาติอิสราเอลต้องสร้างพลับพลาและพระเจ้าก็อยู่ที่พลับพลาเห็นไหมความคิดของพระองค์ยังไม่เปลี่ยนต่อมาก็เป็นพระวิหารหีบพันธสัญญาอยู่ท่ามกลางอิสราเอลก็คือหีบพันธสัญญาและพระวิหารเรื่องราวของอิสราเอลก็ต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงสมัยพระเยซูคริสต์พระเจ้าสัญญาแล้วก็บอกเป็นในว่าพระองค์จะกลับมาหามนุษย์มนุษย์ไม่สามารถทำให้แผนพระเจ้าล้มเหลวได้โดยมีคำสัญญามีการพูดเป็นในไว้ตลอดพระคัมภีร์เดิมว่าพระองค์จะไม่เคยทอดทิ้งสิ่งเหล่านี้และในที่สุดมีคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นมาผมจะย้อนกลับไปว่าเวลาพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในปฐมกาลพระเจ้าสร้างยังไงครับจำได้ไหมครับตรัสสิ่งที่ตอนนี้ไม่มีใครอธิบายคือว่าพระเจ้าก็จะตรัสอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นการตรัสการสร้างอีกแบบหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการตรัสโดยคำตรัสกลายมาเป็นคนฟังแล้วเข้าใจไหมการสร้างด้วยคำตรัสแต่คำตรัสครั้งนี้เป็นคนมีเนื้อมีหนังการสร้างอีกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าเคยสร้างคือการสร้างโดยการตรัสครั้งสุดท้ายพระธรรมฮีบรูบอกพระเจ้าตรัสกับมนุษย์ด้วยวิธีการหลายอย่างแต่สุดท้ายตรัสผ่านทางพระบุตรคำตรัสของพระเจ้าพระธรรมยอห์นบอกว่าพระวาทะเนี่ยคำตรัสเนี่ยกลายเป็นมนุษย์จับต้องได้พระเจ้ายังต้องการที่จะสื่อสารกับมนุษย์โดยไม่ได้ละทิ้งไปไหนก็คือคำตรัสท่านยอห์นเลยบอกว่าเราได้สัมผัสคำตรัสของพระเจ้าเราได้เห็นพระสิริของพระเจ้าที่มองไม่เห็นด้วยที่เห็นไม่ได้แต่ตอนนี้เห็นได้ในความเป็นคนของมนุษย์ของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเลยเป็นจุดที่ไฮไลท์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการสร้างอีกครั้งหนึ่งซึ่งทำให้สมบูรณ์แบบที่สุดในแผนการของพระเจ้าเ คำคำหนึ่งซึ่งจะเป็นในขึ้นมาในพระคัมภีร์คำว่าอิมมานูเอลพี่น้องก็ได้ยินไหมแปลว่าอิมมานูเอลพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าอยู่ใกล้เราพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งด้วยคำตรัสการทรงสร้างในพระพิมพ์ใหม่ก็คือการที่พระคำตรัสกลายมาเป็นพระเยซูคริสต์เปาโลสรุปว่าพระคริสต์เป็นฤทธานุภาพและสติปัญญาของพระเจ้าหนังสือ1โครินธ์พระคริสต์ในภาษากรีกภาษาฮีบรูเมสสิยาพระคริสต์เนี่ยพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นฤทธานุภาพคือสร้างทุกอย่างผ่านทางพระคริสต์เป็นสติปัญญาคือเป็นความคิดสุดยอดของพระเจ้าคือพระคริสต์พระคริสต์เลยเป็นจะต้องสร้างทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องผ่านทางพระคริสต์ตลอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ตลอดแม้แต่การสร้างโลกครั้งนั้นท่านยอห์นบอกก็คือก็สร้างผ่านทางพระบุตรอยู่ดีแม้แต่เรียกว่าคำตรัสแต่ก็คือพระบุตรเปาโลพูดทั้งหมดว่าพระบุตรพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทางพระบุตรพี่น้องบางคนฟังแล้วอาจารย์พูดสับสนหรือเปล่าก็ไม่แน่ซึ่งใครๆก็สับสนหมดเรื่องนี้พูดกันยาวในเพื่อที่จะให้เข้าใจเอเฟซัสบทที่1ข้อ10บอกว่าพระเจ้าประสงค์นี่พระยาเวอิโลฮิมประสงค์ที่จะทำให้แผนการสำเร็จเมื่อเวลาครบบริบูรณ์คือที่จะรวบรวมทุกสิ่งที่อยู่ในสวรรค์แผ่นในโลกให้อยู่ในพระคริสต์นี่เป็นแผนการที่ต่อเนื่องอันยาวนานแผนการและก้าวใหญ่ที่สุดของพระเจ้าคือส่งพระเยซูคริสต์ลงมาบังเกิดมาดำรงอยู่ท่ามกลางมนุษย์มาบังเกิดเป็นมนุษย์สิ้นพระชนบนกางเขนเป็นขึ้นจากความตายเพื่อนำมนุษย์กลับสู่แผนการดั้งเดิมของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทำที่กางเขนและพระองค์บอกว่าพูดว่าประโยคที่ว่าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วก็คือแผนการดั้งเดิมที่พระเจ้ากำลังพยายามทำมาตลอดสำเร็จแล้วและคำหนึ่งที่พระองค์พูดไว้พี่น้องจำได้ไหมพระเยซูตรัสบอกว่าเราจะไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายและนั่นคือแผนการของพระเจ้าเพราะว่าเราอยู่ที่ไหนท่านก็จะอยู่ที่นั่นโอ้พระเยซูตื่นเต้นเหลือเกินแผนการที่มีไว้สำเร็จแล้วเราอยู่ที่ไหนท่านก็จะอยู่ที่นั่นแผนการพระเจ้าที่เคยมีเริ่มเป็นจริงเป็นจังในงานของพระเยซูคริสต์ทีนี้พระเจ้าทำเกินกว่าที่เราคิดก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ใกล้เราอยู่กับเราพระเจ้าอยู่ในเราร่างกายมนุษย์กลายเป็นที่สถิตของพระเจ้านั่นซึ่งลึกกว่าที่อยู่ใกล้โดยซ้ำไปพระเจ้าไม่ได้อยู่ในพระวิหารพระเจ้าไม่ได้อยู่ในที่หนึ่งที่ใดพระเจ้าอยู่ในร่างกายมนุษย์นั่นคือทุกวันนี้เมื่อพระเยซูกับเสด็จสู่สวรรค์ในวันเพนเทคอสต์พระองค์ทรงเทพระวิญญาณลงมามนุษย์กลายเป็นวิหารที่พระองค์สถิตอยู่ภายในมาถึงตอนนี้พระเจ้าเสด็จไม่เพียงแต่มาอยู่ใกล้แต่อยู่ในมนุษย์ดำรงอยู่ในมนุษย์และนี่คือการทรงสร้างที่ใหญ่ที่สุดของพระเจ้าหนังสือวิวรณ์บอกว่าจะไม่มีพระวิหารอีกต่อไปเพราะว่าพระเจ้าอยู่ทุกที่ทุกแห่งท่ามกลางมนุษย์นั่นคือแผนการของพระเจ้าที่เราศึกษาในปฐมกาลบทที่1บทที่2ที่เราเรียกว่าการทรงไถ่ก็คือแผนการของพระเจ้าที่จะนำที่มนุษย์ทำให้ผิดพลาดทั้งหมดหนังเรื่องนี้มันเลยยาวไปเลยเพราะว่าความผิดพลาดในบทที่3เนี่ยแต่ถ้าไม่มีบทที่3ก็มันก็จบสั้นๆแล้วก็ไม่รู้พระเจ้าก็มาอยู่ในสวนกับอาดัมเป็นนิจนิรันดร์วันนั้นกันสองคนมันก็บางคนบอกว่าโอ้น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างน้อยๆเราเห็นว่าพระเจ้าเป็นใครทีนี้ กลับมาสู่พระคัมภีร์ใหม่พระกิตติคุณสี่เล่มพระกิตติคุณสี่เล่มก็เป็นเรื่องเล่าครับพี่น้องพระเยซูไม่เคยเขียนอะไรทั้งสิ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่พระเยซูทำน่ะเพิ่งมาเขียนไม่น้อยกว่า30ปีในนี้กิตติคุณก็เป็นการเล่าเรื่องของพระเยซูเมื่อเราอ่านกิตติคุณเราอาจจะชอบบางข้อบางตอนก็ไม่เป็นไรแต่ตอนจบผู้เขียนบอกว่าเพื่อให้ท่านรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครและก็จะมาเชื่อพระองค์เราชอบคำสอนเราชอบพระเยซูรักษาโรคเราชอบอะไรไม่เป็นไรนั่นคือเหตุการณ์ที่มาประกอบขึ้นว่าพระเยซูเป็นใครเรื่องเล่าของกิตติคุณสี่เล่มเป็นการเล่าให้เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครพระเยซูคริสต์ก็คือการทรงสร้างครั้งสุดท้ายของพระเจ้าถ้าพี่น้องไปอ่านพระธรรมยอห์นที่ว่าจุดประสงค์ของหนังสือก็คือเขาเขียนบันทึกไว้ให้เราอ่านและก็เชื่อในเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าผมถามคำถามพี่น้องตอบได้ว่าคำเทศนาคำสอนของพระเยซูคริสต์ส่วนมากจะสอนเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับแผ่นดินสวรรค์พระเยซูคริสต์พูดเรื่องคริสตจักรแค่2ครั้งแต่พระเยซูคริสต์สอนเรื่องแผ่นดินสวรรค์หรือแผ่นดินพระเจ้าพี่น้องได้ยินคำว่าข่าวประเสริฐพระกิตติคุณพี่น้องได้ยินมาติดหูให้พี่น้องลองเปิดมาระโกบทที่1ข้อ14 15ดูนะครับหลังจากยอห์นถูกจับแล้วพระเยซูเสด็จมายังเคว้นกาลิลีทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเคยได้ยินคำนี้ไหมข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระเยซูกำลังบอกข่าวดีของพระเจ้ามากระซิบมาด้วยเรามีข่าวดีของพระเจ้าข่าวดีของพระเจ้าคือพระเจ้าจะมาเป็นกษัตริย์ Kingdom of God แผ่นดินสวรรค์ก็คือพระเจ้าจะมาเป็นกษัตริย์นี่ข่าวดีพระเจ้าจะเป็นกษัตริย์ปกครองมนุษย์เริ่มจากการปรากฏตัวของพระคริสต์เจ้าว่าพระเจ้าจะมาเป็นกษัตริย์นี่เป็นข่าวดีของมนุษย์ทุกคนเลยพระเจ้าจะเป็นกษัตริย์ปกครองแล้วเริ่มจากการปรากฏตัวของพระคริสต์เจ้าและพี่น้องไปเปิดได้เลยครับทั้งเล่มข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินพระเจ้าข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินพระเจ้าคือข่าวดีว่าพระเจ้าจะเป็นกษัตริย์ข่าวดีคือพระเจ้าจะมาเป็นกษัตริย์ปกครองมนุษย์และจะต้องพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์คือขอให้พระเจ้ามาเป็นกษัตริย์และทุกวันเราอธิษฐานขอแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าขอแสวงหาให้พระเจ้ามาเป็นกษัตริย์ปกครองจิตใจของเราก่อนแผ่นดินพระเจ้าเริ่มพระเจ้าเป็นกษัตริย์ตรงนี้ก่อนนั่นคือภาพแรกของพระเจ้าคือเป็นกษัตริย์ในพระคัมภีร์เดิมแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าก็คือแผ่นดินพระเจ้าแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าคือพระเจ้ามาเป็นกษัตริย์ไม่แต่ว่าคำว่าเป็นกษัตริย์คำนี้พี่น้องต้องเปลี่ยนความคิดนิดหนึ่งนะไม่ใช่เป็นกษัตริย์ปกครองเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นกษัตริย์แบบพ่อกับลูกแบบเจ้าบ่าวเจ้าสาวแบบสามีภรรยาพระเจ้าปกครองประชากรของพระเจ้าแบบรักและผูกพันการปกครองของพระเจ้าไม่ใช่มีอำนาจข่มขี่บังคับเพราะมีภาพเยอะแยะของการปกครองของพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยปกครองด้วยความรักทุกวันนี้คำตอบของโลกนั้นไม่มีถ้าพระเจ้าไม่มาเป็นปกครองโลกของเราเรากำลังรอคอยการปกครองที่สมบูรณ์ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในอนาคตเมื่อพระเยซูกลับมาตอนนี้พระเจ้าเป็นกษัตริย์ปกครองแค่หัวใจของปกครองแบบเงียบๆในจิตใจและก็ไม่ได้บังคับเป็นการเชิญให้สู่แผ่นดินพระเจ้าใครจะเข้าไปก็ได้ที่ให้พระเจ้าปกครองฉะนั้นการเป็นคริสเตียนไม่ใช่การเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้เป็นคนจะมีศีลธรรมดีขึ้นคือการที่จะให้ติดตามพระเยซูคริสต์พระองค์ไปที่ไหนเราก็ไปด้วย พระองค์ทำอะไรก็ทำด้วยพระองค์มีค่าเนิ่นเนี่ยเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยเราเรียนแบบพระเยซูคริสต์นั่นคือการติดตามพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นเปลี่ยนศาสนาหรือมีศีลธรรมที่ดีเป็นอะไรต่างๆแต่การติดตามพระเจ้าองค์นี้เพราะว่าทั้งหมดอยู่ในแผนการของพระเจ้าให้เราเป็นอย่างนั้นข่าวดีของพระเจ้าที่จะต้องประกาศให้กับมนุษย์ทุกคนว่าแผนการพระเจ้าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเสร็จหมดแล้วมนุษย์ทุกคนสามารถกลับเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้แล้วพระเยซูเลยบอกข่าวนี้ดีนี้จำต้องประกาศไปทั่วทุกประชาชาติสมัยก่อนคนโรมันก็จะประกาศข่าวดีข่าวดีโรมจะมาปกครองท่านแล้วซีซาร์จะไม่เป็นกษัตริย์แล้วข่าวดีเขาพูดอย่างนี้แต่เราไปประกาศอีกแบบหนึ่งบอกมนุษย์ทุกคนบอกว่าพระเจ้าให้เรากลับสู่พระองค์ได้แล้วและพระองค์เป็นกษัตริย์ของเราแล้วพระองค์ให้เราเข้าแผ่นดินของพระเจ้าได้แล้วเป็นข่าวดีเหลือเกินและพระองค์ทรงชนะทุกสิ่งทุกอย่างความตายพูดผีวิญญาณชั่วความบาปเรากลับสู่แผ่นดินของพระเจ้าแล้วรอวันที่จะทุกอย่างเสร็จบริบูรณ์ระหว่างที่รอคอยฉากสุดท้ายที่ผมจะพูดจบก็คือว่าใครที่นี้บางคนรู้ไม่รู้ว่าท่านลูกาเขียนหนังสือกี่เล่มครับท่านลูกาเขียนหนังสือกี่เล่มครับสองเล่มก็คือลูกาและกิจการทีนี้ผมเนี่ยสับสนมากเวลาอ่านพระคัมภีร์เพราะพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้แบ่งตามความเก่าแก่เขาแบ่งเป็นหมวดเช่นพระคัมภีร์ใหม่เนี่ย1เทสโลนิกาเขียนก่อนเล่มใดทั้งหมดเลยจดหมายเปาโลเขียนก่อนพระกิตติคุณแต่เราไปไว้ที่จดหมายเปาโลทำให้เราอ่านแล้วหาว่ามัทธิวเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็อ่านไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วทำให้สับสนมากทั้งที่กิตติคุณสี่เล่มก็เขาเชื่อว่าพระธรรมมาระโกเขียนก่อนเพื่อนเลยเป็นเล่มที่โกแก่ที่สุดในหนังสือกิตติคุณท่านมัทธิวลูกาก็อิงบางอย่างจากท่านมาระโกเห็นได้ชัดจากการเปรียบเทียบแต่เมื่อเราอ่านนี่มันงงมากพออ่านลูกาเสร็จมียอห์นมากั้นแล้วก็ต้องไปอ่านกิจการจริงๆต้องอ่านลูกากับกิจการคู่กันลองไปอ่านใหม่อ่านคู่กันเลยเพราะว่ามันเป็นเล่มหนึ่งกับเล่มสองลูกาเริ่มว่าท่านทีโอฟิลัสถ้าเราอ่านหนังสือกิจการในหนังสือฉบับแรกก็คือพระธรรมลูกาข้าพเจ้ากล่าวแล้วถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงเริ่มสอนแล้วก็ลูกาเป็นเรื่องราวของพระคริสต์ทั้งหมดแล้วก็พอถึงกิจการก็ลูกาอ้างถึงเรื่องของพระคริสต์ทั้งหมดแต่ในหนังสือกิจการเป็นเรื่องของอัครทูตซึ่งจุดนี้เป็นจุดจบและไฮไลท์ที่ผมจะเน้นในเช้าวันนี้ถ้าเราอ่านลูกาบทสุดท้ายกับกิจการบทแรกก็เป็นการเชื่อมต่อที่ชัดเจนมากก็คือว่าหนังสือลูกาเมื่อพระเยซูทรงมาทำงานทุกอย่างเสร็จหมดแล้วที่พระบิดาทรงมาพระองค์กำลังจะกลับไปสู่สวรรค์พี่น้องนึกถึงฉากนี้นะครับเรื่องอันยาวนาน3ปีครึ่ง33ปีของพระคริสต์เจ้าตั้งแต่บ้านเบธเลเฮมจนถึงภูเขามะกอกเทศพระองค์ทำเสร็จแล้วและพระองค์ทรงตรัสไว้ตรงนี้ซึ่งสำคัญมากเพราะมันเชื่อมต่อกับเราพระองค์ตรัสว่าพวกพระคริสต์คือเราต้องทนทุกข์แล้วที่กางเขนเป็นขึ้นจากความตายในวันที่3และจะต้องประกาศเรื่องการกลับใจใหม่เริ่มจากเยรูซาเล็มและกระจายไปทั่วแผ่นดินโลกนี่แน่เราจะส่งสิ่งที่พระบิดาของเราทรงสัญญานั้นลงมาเหนือท่านขอให้ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะสวมฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนนี่คือการจบของพระธรรมลูกาแล้วเริ่มกิจการบอกว่าข้าแต่ท่านทีโอฟิลัสในหนังสือเรื่องแรกนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำและทรงสั่งสอนจ จนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปหลังจากตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่จะขึ้นสวรรค์พระเยซูตรัสกับสาวกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหลังจากตรัสสั่งด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์กับบรรดาอัครทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วพระองค์สำแดงพระองค์เองกับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างว่าพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงปรากฏแก่เขา40วันและใน40วันนั้นกล่าวเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งกำลังสรุปเรื่องแผ่นดินพระเจ้าแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงพำนักอยู่กับอัครทูตพระองค์ทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าออกไปจากเยรูซาเล็มให้คอยรับพระสัญญาซึ่งพระบิดาของเราสัญญาว่าและพระองค์ทรงอ้างว่ายอห์นให้รับบัพติศมาท่านด้วยน้ำแต่พระเยซูจะให้เราบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมเป็นลูกเพนเทคอสต์โตมาในตระกูลเพนเทคอสต์แต่มีหลายอย่างในคำสอนของเพนเทคอสต์ก็เน้นบางอย่างซึ่งเหมือนที่เราไม่ได้เน้นภาพที่ชัดเจนโตมาในกลุ่มเพนเทคอสต์แล้วก็เห็นอัศจรรย์หลายอย่างที่งูกัดคนไม่ตายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ก็มีโอกาสได้ศึกษาพระคริสตธรรมในเอเวนเจลิโคลซึ่งคนละมุมทำให้ผมสามารถที่จะมารวมกันได้หนังสือกิจการบทที่2เป็นเรื่องราวที่ตีความกันมากมายเหลือเกินลูกาพยายามผมสรุปอย่างเงี้ยลูกาพยายามเปรียบเทียบระหว่างพระเยซูคริสต์กับคริสตจักรคล้ายกันมากพระเยซูคริสต์ทรงเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคริสตจักรก็เกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หนังสือกิจการบทที่2พระเยซูคริสต์เมื่อกลับไปสวรรค์พระองค์ยังไม่เสร็จงานพระองค์ต้องการทำงานต่อสัญญาว่างานของพระองค์ยังไม่เสร็จแต่พระองค์จะทำงานอีกแบบหนึ่งโดยมีคนทำแทนพระเยซูคริสต์เจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วไม่ได้เป็นพระเยซูที่หมู่บ้านเบเลเฮมหรือแฟนกาลิลีแต่มีร่างกายของพระเยซูเยอะแยะไปหมดในโลกนี้โดยการเทความเป็นพระเจ้าลงอยู่ในมนุษย์เราทำคล้ายๆพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทำนั่นคือกิจการท่านลูกาพยายามที่จะเน้นพี่น้องจำเหตุการณ์วันเพนเทคอสต์ได้ไหมครับเมื่อพระเยซูสั่งแล้วก็ไปสวรรค์สาวกก็คอยไม่เคยมีประสบการณ์ในก่อนชิดว่าที่พระเยซูพูดวันนั้นคืออะไรบอกว่าให้คอยและก็รับฤทธิ์เดชก็คอยง่วงไปบ้างหลับไปบ้างอาทิตย์ผ่านบ้างผมก็ไม่ทราบและแล้ววันเทศกาลเพนเทคอสต์ก็มาถึงสาวกอยู่รวมในที่แห่งเดียวกันทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังกึกก้องทั่วที่เขานั่งอยู่นั้นและเขาเห็นบางสิ่งคล้ายเปลวไฟลักษณะคล้ายๆลิ้นอยู่บนตัวเขาทุกคนพวกเขาก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงให้พูดมีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้ามาที่เยรูซาเล็มเมื่อได้ยินเสียงดังนั้นก็แปลกใจเพราะที่แปลกคือพวกนี้พูดภาษาของเรานี่แน่คนที่พูดอยู่นี่เป็นคนท้องถิ่นน่ะคนกาลิลีน่ะทำไมเขาพูดภาษาชนเผ่าของเราภาษาปาเทียภาษามีเดียภาษาเอลามภาษาที่พูดที่เมโสโปเตเมียภาษาที่พูดที่กับโบเซียพอนทัสเอเชียฟรีเจียปาฟิเลียอียิปต์ลิเบียไซรีนพระเจ้าพูดข่าวประเสริฐพระวิญญาณพูดข่าวประเสริฐกับมนุษย์ทั้งปวงแต่ชายลิ้นของสาวกเสียงของพระเจ้าที่ออกมาทางเสียงของอัครทูตลิ้นความอัศจรรย์ไม่ได้อยู่ที่การพูดภาษา ความอัศจรรย์อยู่ที่ว่าพระเจ้าต้องการพูดกับมนุษย์พระวิญญาณพูดภาษามนุษย์พระวิญญาณพระเยซูคริสต์ที่เทพระวิญญาณถ้าอ่านกิจการบทที่2ข้อ32บอกว่าลูกาบอกว่าพระเยซูองค์นี้แหละที่เป็นขึ้นจากความตายซึ่งท่านเป็นสักขีพยานเพราะฉะนั้นเมื่อทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นอยู่เหนือพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าแล้วเมื่อพระองค์กลับไปหาพระบิดาทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาแล้วก็เทลงมาให้ท่านทั้งหลายวันเพนเทคอสต์พระเยซูขึ้นไปรับพระวิญญาณแล้วก็เทลงมาท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงพระเจ้าต้องการสื่อแผนการดั้งเดิมของพระองค์เขาพูดภาษาแปลกๆที่คนบอกแต่เขาพูดภาษาที่เข้าใจพระคัมภีร์บอกว่าเขาพูดพระหัตถกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขาพูดเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าพระเจ้ากำลังสื่อให้คนต่างๆได้ยินว่าพระเจ้าทำอะไรนั่นเป็นข่าวประเสริฐที่พวกนี้ได้ยินที่สาวกพูดโดยไม่รู้ว่าพูดอะไรด้วยซ้ำไปเพราะต่างคนต่างพูดภาษาเมื่อสิ่งสุดท้ายที่เราต้องให้พระเจ้าก็คือลิ้นเราต้องถวายลิ้นคือภาษาของเราให้พระเจ้าใช้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้เป็นสื่อพระเยซูคริสต์จะต้องตรัสผ่านลิ้นของเราที่จะให้คนได้ยินเรื่องของพระเจ้าเรื่องแผนการดั้งเดิมความเลิศประเสริฐของพระเจ้าคริสตจักรของพระเจ้าก็คือเรามีหน้าที่เหมือนกับอัครทูตที่ต้องรับพระวิญญาณของพระองค์เทลงมาให้กับเราแล้วเราก็เล่าแผนการของพระเจ้าทั้งหมดข่าวดีของพระเจ้าทั้งหมดนั่นคือหน้าที่ของคริสตจักรพระวิญญาณเป็นพระวิญญาณแห่งมิชชั่นบางแห่งผมก็ไปเห็นนะครับไปสัมผัสไฟแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ร้องไห้หัวเราะก็ไม่เป็นไรแต่จุดประสงค์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเข้ามาเป็นผู้ช่วยสุดท้ายที่จะปิดฉากแผนการของพระเจ้าให้สำเร็จโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณของพระองค์พระคริสต์กำลังจะทำงานต่ออีกมิติหนึ่งซึ่งเหนือกว่าพระองค์เองด้วยซ้ำไปพระองค์สามารถทำผ่านมนุษย์ได้เพราะพระองค์เป็นคนทำไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นฤทธิ์เดชที่พระองค์ทรงเทลงมาในวาระสุดท้ายท่านเปโตรบอกว่าไม่มีใครสักคนที่จะไม่ได้รับทาสทาสีเมื่อก่อนพระเจ้าจะจัดคนเนี่ยต้องจัดทางคนที่ค่อนข้างพิเศษแปลกไหมเมื่อก่อนเนี่ยเข้าไปแตะที่ที่พระเจ้าอยู่ก็ตายแตะไม่ได้แต่นี้พระเจ้าให้เราอยู่ในเราเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในร่างกายของเรามันลึกซึ้งมากพระวิญญาณแห่งมิชชันนารีที่ต้องการสื่อให้กับทุกคนเมื่อเปโตรบอกว่าพระสัญญานี้ตกกับท่านที่อยู่ใกล้และคนที่อยู่ไกลทุกคนที่อยู่ใกล้ขนาดไหนต้องได้ยินข่าวดีของพระเจ้าเรื่องราวความรอดทั้งหมดต้องได้ยินโดยเริ่มต้นจากที่ตรงนี้ก่อนที่เราอยู่ใกล้ๆข่าวดีแล้วก็ไปทุกที่ทุกแห่งที่เท่าที่จะไปได้ผมเรียกว่าพระวิญญาณแห่งมิชชั่นพี่น้องย้อนกลับไปในสมัยปฐมกาลบทที่10จำเรื่องราวหอบาเบนได้ไหมครับหอบาเบนเนี่ยมันตรงกันข้ามกับกิจการบทที่2หอบาเบนนี่เป็นการที่มนุษย์แตกออกไปจากพระเจ้าภาษากระจัดกระจายออกไปแต่ตอนนี้ทุกภาษาเป็นไงครับกลับมาหาพระเจ้าเหมือนกับว่าหอบาเบนมีความหดหู่ใจแล้วก็มนุษย์ห่างจากพระเจ้าไปหมดเลยหายไปจากพระพักพระเจ้าหมดเลยกระจัดกระจายออกไปทั่วโลกเหมือนกับว่าจะจับไม่ได้แล้ววันนี้พระเจ้ากำลังรวบรวมแล้วก็เหมือนที่หมออ่านเมื่อเช้าว่า พระเจ้าทรงรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างคืนกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ในพระเยซูคริสต์ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างกลับแล้วให้ความไพบูลย์บริบูรณ์อยู่ในพระคริสต์ทั้งสิ้นแล้วเราก็อยู่ในพระคริสต์เข้ามาอยู่ในการสร้างใหม่เหมือนเรือโนอาห์ที่อยู่ในพระคริสต์ผมจะจบเรามี2ข้อเปิดด้วยกันก็ได้1เปโตรบทที่2ข้อ4พี่น้องจะแปลกใจเหมือนผมก็คือว่าถ้าท่านจะอ่านพระคัมภีร์เล่มใดก็พูดเรื่องแผนการของพระเจ้าหมดเลยทุกคนท่านเปโตรกับท่านเปาโลพูดเหมือนกันเลยท่านเปโตรบอกว่า1เปโตรบทที่2ข้อ4บอกว่าจงมาหาพระองค์พระศิลาที่มีชีวิตแม้ถูกมนุษย์ปฏิเสธแล้วแต่กลับเป็นศิลาที่ทรงเลือกสรรและล้ำค่าในสายพระเนตรพระเจ้าและพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิตพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ imagery คือพระคัมภีร์ใช้ภาษาเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบพระเยซูเป็นเหมือนศิลาก็จะสร้างตึกก็มีศิลามุมเอกแต่พระเยซูเป็นศิลาที่มีชีวิตพี่น้องจับตัวเองสิครับเราเป็นศิลาที่มีชีวิตเราเป็นก้อนอิฐก้อนหนึ่งที่มีชีวิตที่เอามาติดต่อด้วยกันกลายเป็นพระนิเวศคริสตจักรพระคุณก็คือท่านแต่ละคนที่เป็นศิลาที่มีชีวิตมาประกอบด้วยกันเป็นพระนิเวศของพระเจ้าพระเจ้าอาศัยอยู่ในศิลานี้เราเป็นศิลาที่มีชีวิตและมีพระคริสต์เป็นมุมเอกจับต้องตัวเราก็บอกว่านี่นี่คือพระวิหารของพระเยซูคริสต์ประการที่สองและเราเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณถามพี่น้องนิดหนึ่งว่าท่านเป็นปุโรหิตเครื่องบูชาของท่านที่ถวายพระเจ้าคืออะไรครับทีนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับไม่ใช่พระคัมภีร์เดิมทุกวันนี้กำลังพูดถึงปัจจุบันเนี้ยเครื่องบูชาของท่านคืออะไรมันมีอยู่ตอนในพระธรรมฮิบรูว่าเครื่องบูชาของเราคือถ้อยคำสรรเสริญนมัสการการนมัสการพระเจ้าก็เป็นการถวายเครื่องบูชาแต่ท่านเปาโลบอกว่าร่างกายของเราก็เป็นเครื่องบูชาทีนี้ผมจะจบว่าเปาโลอธิบายว่าเครื่องบูชาของเราที่จะต้องถวายพระเจ้าคืออะไรเปิดสุดท้ายโรมบทที่15ข้อ16 17โรม15 16 17นี่เปาโลพูดเพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ไปยังคนต่างชาติข้าพเจ้าทำหน้าที่เป็นปุโรหิตฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้าข่าวดีของพระเจ้าเพื่อคนต่างชาติจะเป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัยคือเป็นที่ชำระไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเครื่องบูชาของเราคืออะไรครับที่ถวายพระเจ้าก็คือมนุษย์ที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐชนเผ่าภาษาใดก็ได้สำหรับเปาโลคนต่างชาติไม่ใช่คนของพวกท่านเป็นคนไม่ใช่คนยิวคือจากพระคุณผมอยากเห็นภาพที่เราสามารถเป็นบริษัทไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นท่านยังเป็นปุโรหิตของคนต่างชาติซึ่งไม่ใช่เป็นคนไทยโดยกำเนิดเหมือนเราแต่เราเป็นปุโรหิตที่จะนำเพราะพระเจ้าชำระเขาแล้วคือบูชานี้บริสุทธิ์นะครับแม้แต่ดูแล้วไม่ดีแต่บริสุทธิ์แล้วเพราะวิญญาณชำระแล้วนำมาถวายให้พระเจ้านั่นคือหน้าที่ของคริสตจักรที่จะเป็นปุโรหิตนำเครื่องบูชานี้มาถวายพระเจ้ากิจการมีหลายเผ่าหลายภาษานั่นเป็นตัวอย่างโลกเราเดี๋ยวนี้โอเปนเรามีกี่ภาษาแล้วในโลกเราเนี่ยเยอะหลายเผ่าหลายภาษาที่กำลังรอให้เราไปนำมาเป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าเป็นที่พอพระทัยนั่นคืองาน นั่นคือหน้าที่นั่นคือการเห็นด้วยกับแผนการทั้งหมดของพระเจ้าที่เราถูกกำหนดมาสุดท้ายเปาโลพูดต่อขณะที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าจึงภูมิใจในสิ่งที่ทำเพื่อพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์อ้างสิ่งใดนอกจากสิ่งซึ่งพระคริสต์ได้ทรงกระทำโดยทรงใช้ข้าพเจ้าพระคริสต์ทรงกระทำโดยใช้ข้าพเจ้าคริสตจักรทรงพระเจ้าทรงกระทำดงทรงใช้คริสตจักรเพราะอะไรครับเพื่อจะให้คนต่างชาติเชื่อฟังโดยมีฤทธิ์เดชหมายสำคัญอัศจรรย์พระเจ้าให้เราหมดทุกอย่างเลยที่จะไปให้คนต่างชาติเชื่อฟังพระเจ้าจะอยู่กับเราในการทำการอัศจรรย์พระเจ้าจะอยู่กับเราในการประกาศข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระเจ้าแบ็กอัพตลอดเวลาก็คือข่าวดีของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างได้มาถึงจุดจบมาถึงจุดเราณเวลานี้อีกไม่นานพระคริสต์จะเสด็จกลับมาแล้วก็ปิดฉากโลกนี้ลงพระเยซูเรียกว่ายุคที่จะมาถึงยุคหน้าแผ่นดินโลกใหม่สวรรค์ใหม่แผนการพระเจ้าที่ทำทั้งหมดจะเสร็จบริบูรณ์แล้วเราก็จะอยู่ที่นั่นนั่นคือการเข้าแผ่นดินของพระเจ้าด้วยกันไม่ใช่วิญญาณเราล่องลอยไปอยู่ที่ไหนอยู่บนเมฆพระเจ้าต้องการสร้างโลกใหม่ซึ่งสวยกว่าสวนเอเดนมีคนเยอะกว่าสวนเอเดนและบุคลิกของคนยิ่งกว่าอาดัมก็คือคนใหม่ในพระคริสต์ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงในอนาคตพระเจ้าต้องการให้ทุกคนได้ยินและไม่มีใครพลาดแผนการนี้ของพระเจ้าเราเลยมีหน้าที่อย่างเดียวในระหว่างการรอคอยกลับมาคือประกาศข่าวดีของพระเจ้าว่าสำเร็จแล้วในพระคริสต์เจ้านี่เป็นข่าวดีที่ทุกคนต้องได้ยินได้ฟังให้เราอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระบิดาผู้ทรงเป็นพระเจ้าในอดีตและได้สำแดงพระองค์เองให้เราทั้งหลายเห็นถึงแผนการทั้งหมดของพระเจ้าและสำเร็จลุล่วงในพระคริสต์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่ให้เราทำจนสำเร็จโดยการส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะอยู่กับเราอยู่ในเราเพื่อพระองค์จะทำให้ภารกิจสำเร็จเบ็ดเสร็จลุล่วงจนถึงวาระสุดท้ายขอบคุณพระเจ้าที่เรามีสิทธิพิเศษพระองค์ทรงให้เราเป็นปุโรหิตของพระองค์ที่จะถวายเครื่องบูชาคือจิตวิญญาณเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อหน้าพระพักของพระองค์ที่พระองค์ทรงชำระเขาแล้วโดยการสิ้นพระชนม์บนกางเขนขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายรู้สึกภูมิใจที่มีส่วนมันเปาโลบอกว่าจะรู้สึกภูมิใจที่พระเจ้าทำงานผ่านข้าพเจ้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงโปรดให้คริสตจักรของพระองค์ที่นี่ได้เป็นหน้าที่ปุโรหิตอย่างสมบูรณ์และมากยิ่งขึ้นในปีที่จะมาถึงนี้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เองขอบคุณสำหรับพระคำของพระองค์อธิษฐานในนามพระคริสต์เจ้าอาเมนขอบใจพรครับ